Velkommen til. Jeg hedder Christina Hensberg. Jeg er uddannet pædagog siden 2013 og er nu fuld gang med min familievejledende uddannelse. Denne podcast er blevet skabt efter jeg for nylig fik udgivet min bog Lille Blomsten, elsker du mig mor? Bogen tager fat i fertilitetsbehandling, amning, fødselspsykose og så meget mere, end hvad man kan håbe og drømme om. Jeg kommer til at læse uddrag fra min bog og mine erindringer, før, under og efter min graviditet, og selvfølgelig min tidligere fødselspsykose. Derudover vil der komme interviews med familie og nære venner. Hvordan har det været at stå på sidelinjen til en, som tidligere har haft fødselspsykose? Ydermere er denne podcast et forum, hvor det er ok at grine og græde sammen. Hjertelig velkommen til. Jeg håber, I vil lytte med.
Hej og velkommen tilbage. Du taler med Christina Hensberg, og med mig i dag, der har jeg min bedre halvdel, Thomas. Jeg vil i det her afsnit, der vil jeg interviewe kære husbonden. Jeg vil komme til at spørge ind til, hvordan det var for ham, da vi i sin tid var i behandling i et familiehus. Jeg kommer til at dykke lidt længere ned, hvad det gjorde ved ham rent fysisk, men også mentalt. Hvad gav det her med tanker og følelser den her gang? Så jeg vil lade den her telefon vandre videre til min mand og lige give ham lidt taletid til at fortælle jer derude, hvem han er som person.
Hej, jeg hedder Thomas og er 35 år gammel, og tilsammen med min yndige hustru har vi Lili på snart 19 måneder. Jeg er født og vokset på Amager, bor nuværende i 4140 Borup, hvor vi har flyttet lidt frem og tilbage, hvor vi ligesom har fundet vores sted at slå rødder for nu. Jeg arbejder dagligt hos DSB som stationsbetjent/klapningsmedarbejder, og er super, super, super glad for det.
Ja, det var sådan lidt kort sådan fra Thomas A. Jeg tænker, at vi lige så godt kan starte det hele. Så Thomas, du sidder her i dag, kommet ud på den anden side sammen med din kone. Og den gang, da din kone havde den her fødselspsykose, så blev du også helt klart mærket, at du fik det skidt. Du fik også den her efterfødselsreaktion.
Ja, det må man sige.
Ja. Så jeg tager dig lidt tilbage med i starten af hele det her forløb. Du var alene med din datter de første par uger og fik kortvarig hjælp fra din storebror og din ven og svigerfar. Derefter så kom du og din kone, også mig, i behandling, ambulant behandling i et familiehus. Det leder mig så hen til det første spørgsmål. Hvordan var det for dig at være alene med din datter?
Jamen, det var ganske enkelt forfærdeligt, men en god oplevelse på den samme, en og samme tid. I det, at jeg lige pludselig forstod og var alene far, da du blev lagt ind, eller indlagt på fjorden. Der vidste jeg jo ikke, hvordan i hele hulet helvede man skulle begære sig med et lille bitte spædbarn, med flasker i døgnet og bleskift og badning, og jeg skulle komme i stedet og fandes pumpestok. Heldigvis så havde jeg noget god hjælp fra min kammerat Sebastian, som på derværende tidspunkt havde en datter på 5, og havde prøvet det her før, og havde været lidt gamet, som lige tog under hans vinge og tog mig to nattevagter for mig, så at sige, ved at passe, så jeg kunne få lidt søvn, fordi jeg kunne ikke finde ro overhovedet. Mm. Det var okay. det var en meget, meget hård periode, de 3 uger der, hvor du var indlagt. Det var sådan så, at jeg var jo vågen konstant næsten, altså hele tiden.
Ja.
Jeg kunne ikke rigtig, når jeg egentlig fat til ro, så sov jeg ikke rigtig. Jeg lukkede bare øjnene, så min hjerne nåede aldrig rigtig at komme ned i og slappe af for at blive startet op igen.
Okay.
For hver lille kny, hver lille lyd katten lavede, for hver lille kny Lili hun lavede, så var man vågen igen. Og det var hårdt. Det var virkelig hårdt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Du siger, at du havde svært ved at finde den her ro her. Du siger, at du faktisk slet ikke kunne slukke din hjerne ordentligt. Du kunne slet ikke ordentligt være i det. Du kunne faktisk slet ikke komme helt ned i gear.
Nej, altså man kender jo altså den der 8-timers berømte skønhedssøvn, hvor man går i seng klokken, lad os sige den 10-11 stykker og står op en 7-8 stykker. Der har man det frisk i sindet, men man har det med ro. Man kan se lys på tingene, og man hjernen er sluppet og startet, får lov til at starte op i sit eget niveau, eller sit eget tempo igen. Og det var jo slet ikke issue her. Så jeg kan kun sige, at jeg ønsker ikke for min værste fjende, at det nogensinde skal stå i den situation, vi står i.
Nej, okay.
Der er en grund til, at man er 2 som forældre, mor og far, fordi man skal dele alt arbejdet, 50-50.
Ja. Jamen, altså det, jeg kan jo kun sidde her, det er Thomas, at vi kender hinanden så godt, at jeg sidder her og selvfølgelig stadig godt kan blive lidt berørt over situationen. Det er jo også tydeligt at bemærke, at Thomas også godt kan lige have lidt, ja, en følelse at blive bragt lidt tilbage. Men det leder mig videre til den næste. Hvis du sådan skal sætte nogle følelser på den her svære tid, hvad gav det dig så med følelser?
Altså set fra et følelsesmæssigt perspektiv, så gav det mig utrolig mange frustrationer og rigtig, rigtig mange øjeblikke, hvor man bare fanger sig selv i at sidde med sin nyfødte i armene, vågen eller sovende, og bare sidde stiv i luften og tænke, hvad fanden skal der ske?
Ja.
Bliver det her godt igen? Så jeg har haft utallige tudeture på den baggrund, at du ikke kom tilbage. At nu kan jeg ellers godt vende mig til det her liv her, for det var det, sådan, der kommer til at ske.
Ja.
Så frustration er en helt af de største følelser. Og sorg også rigtig meget.
Ja.
Og du var der ikke.
Nej.
Og senere hen, så vi garanteret kommer til at snakke om, så kommer der også noget besøgstid. Hvor du var nødt til væk igen, for du ikke var helt klar til at komme tilbage i hjemmet på fuld tid.
Ja.
Så før det, der er det, at frygt, sorg, frustration og noget så meget af søvn, man mangler.
Ja, okay. Så du siger simpelthen, at de her store, store følelser, det havde simpelthen sat sit indtog i hele din krop?
Ja, det havde det. Det var bare et stort fragttog, der kom kørende igennem med ikke nogen logo før jeg var rettet.
Hvis vi lige spurgte os lidt tilbage på med de her tanker her, hvilke tanker gav det dig, hvis du sådan skal prøve sådan at tænke tilbage, hvilke tanker gav det dig, når du sad med den her frustration, den her sorg, hvilke tanker kom ind i dit hoved?
Altså, tanker har jeg ikke, kan jeg ikke huske så meget af, men det som jeg kan huske, det var bare igen, tanken af, det her det kommer, det er det jeg står nu, det er det jeg skal arbejde videre fra.
Ja.
Fundamentet vi havde var knækket. Nu er der det her tilbage, og der er nødt til at bygge et nyt fundament af. For jeg var uvidende om, kom du tilbage? Var du den samme, der kom tilbage? Men det var primært de tanker, jeg havde, som jeg kan huske.
Okay. Så du siger, du var meget, meget tvivl om, hvilken person, der kom ind igen. Du var meget, meget på, om jeg kom tilbage som den samme person, du var simpelthen bange for, om jeg var en helt ny
en helt anden kvinde.
Ja, altså jeg har haft totalt samtale med både din far og min bror, Jimmy, omkring det her med, hvad sker der, når ens hjerne lukker ned, som din gjorde. Det snakker lidt primært med min far, fordi han har arbejdet for jorden i de 40 år der. Og så spurgte jeg bare ind til mange forskellige spørgsmål. Han var jo super. Man kan godt se, at det prægede ham.
Ja, det er klart. Det er klart. Ja, ja.
Og du var der, hvor du var.
Ja.
Men han tog det lidt tiden til at formulere, så jeg ikke kom til at misforstå, uden at bruge for mange termer.
Ja.
For dem er der rigtig mange af, der er sådan, når du bruger en spids profession, kan du godt bruge en masse termer, som man kan skræmme mere, end hvad godt er.
Ja, det kan du have. Ja.
Så jeg spurgte rigtig mange spørgsmål ind til det, og spurgte min bror, og ikke fordi min bror har den største effekt, men han er bare min bror, og han kender mig, så han kunne sagtens give mig en modspillelse i forhold til sidst. Giv mig de svar, jeg havde brug for at høre på det her tidspunkt.
Okay.
Ja.
Ja. Jamen, det lyder... Jeg bliver jo igen... sidder jo her og kan kun blive berørt af det, som min mand han fortæller mig her. Jeg spørger videre, og spørger så, jamen, hvornår, når du sådan tænker tilbage, hvornår begyndte du at decideret at mærke den her efterfødselsreaktion? Hvis du kan sætte en finger på det.
Jamen, jeg tror, min efterfødselsreaktion begyndte faktisk først efter, at vi kom i elmehuset og fik hjælp.
Okay, ja.
Fordi indtil fra den 17. januar til den dato, vi nu begyndte at komme til elmehuset og begyndte at mærke hjælpen, der var det mig, der var i fuld kontrol, og det var mig, der skulle stå for absolut alt. Jeg skulle stå for at bare sørge for, at vores barn var i live. Mm. Hun fik mad, hun fik skiftet røv, hun fik bade, hun fik omsorg, hun fik kærlighed, hun fik nærvær. Alle de her basis ting, som et barn nu skal have for at kunne overleve i dagens verden.
Ja.
Men da de så begyndte at hjælpe og tage lidt over histet her i små mængder, der begyndte jeg at mærke, at jeg kunne få lov til at slappe en lille bitte smule af. Og jeg tror, det var der, hvor jeg så også fik beskeden, at jeg skulle være hjemme i noget ekstra tid, ekstra 3 måneder, udover min barselsorlov. Der stod det klik, og så blev jeg virkelig vred, sur, indebrændt.
Det var okay.
Men det så kun i vores situation.
Ja, ja.
Det er ikke det, jeg siger, der kommer til at ske for alle, men jeg kunne bare mærke den der frustration, der kom væltende ind over mig. Jeg har bare lyst til at sparke og slå og kaste på ting, fordi det var for dårligt, og det kan simpelthen ikke passe. Og hvad er det for et lortesystem, vi har her i Danmark? Og det er jo set tilbage med øjnene på nu. Det er en naturlig reaktion.
Ja.
Jeg tror virkelig, det er en naturlig reaktion, som i hvert fald som, ikke generaliserer, men mænd kan have måske en mere voldsom reaktion, måske kvinder have, eller kvinder kan have.
Ja.
Som sagt, set tilbage nu, så kan jeg godt se, at det var måske en lidt for voldsom reaktion, i forhold til, at det, der egentlig bare blev sagt, det var, at du skal lige passe på din familie lidt her.
Ja.
Det er ikke så slemt. Det er til det eget families behov. Og det kunne jeg jo slet ikke se dengang overhovedet.
Nej, okay.
Men det kan jeg jo godt se. Og få oprettet de kasser, jeg har i hovedet nu, og få prøvet al den information, jeg har fra dengang, ned i rigtige kasser, så det begynder at give mening.
Ja, okay.
Jeg tror, jeg er ikke den eneste mand, men oppe i mændens hoved, der har vi kasser. Og vi diskuterer kun den kasse, som vi bruger.
Ja.
Og ikke nogen andre kasser.
Nej.
Og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt at kunne se tilbage på og bagreflektere tilbage til den gang og sige, jamen, det er okay at have de følelser og få den depression, eller efterfødselsreaktion hedder det, ikke en depression, men en reaktion.
Ja.
Og selve baggrunden i ordet reaktion er, at man reagerer på noget. og det var det, jeg reagerede på. Det var for dårligt, og systemet hang ikke sammen i mit hoved, og plus man var så træt efter at have passet børn, eller passet barn, og passe på sin kone, som ikke var, du var ikke blevet selv der.
Nej.
Det var først, ja, ikke mindre end et par måneder tilbage, 6 måneder tilbage eller sådan noget, hvor at vi egentlig kan begynde at se hinanden og sige, wow, vi er tilbage.
Ja, det har du ret i, ja.
Og det synes jeg er fedt, at vi kan se det, at vi kommer ud på den anden side, fordi det var videre. Spasme et sort hul, vi var nede i.
Ja, det må man sige. Det var noget af et sort hul. Det var, der skulle graves helt vildt for, at vi kunne se et lys. Det, wow, det må, ja, det var noget af et sort hul. Jeg tænker, jeg springer videre til næste spørgsmål. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvilket behov havde du for at tale højt om din egen fødselsdepression, eller efterfødselsreaktion?
At snakke højt om?
Ja.
Jamen, der er jeg også sådan lidt en privat person. Jeg synes ikke, medmindre jeg har det godt med at fortælle andre om noget, jeg har været udsat for, før at jeg har fået snakket med min talsperson om det.
Ja.
Min bror, min bedste kammerat Sebastian, min mor, folk som kender mig, og folk som ikke dømmer mig for det, jeg for eksempel siger, bare ud i blå.
Ja.
For noget, jeg oplevede. Når jeg først har haft en konversation med dem, eller samtale med dem, og så snakket i øst og vest om, hvad der kan ske, og hvordan man reagerer på de forskellige ting, så er det, at jeg så godt kan, jeg kan tydeligt huske, at da jeg kom tilbage på arbejde efter et halvt år hjemme, faktisk 6 måneder og 14 dage, var jeg hjemme fra den 17. januar og så til juli. Der kom jeg tilbage til min kollega, og så havde de omkring 4300 spørgsmål hver især til, hvordan tingene hang sammen, og hvorfor jeg først kommer tilbage nu, og bla bla bla, og hvordan gik det, og hvordan går det, og hvordan går det med en kone? Det var meget primært spørgsmål hos mine kollegaer, det var, hvordan det gik med dig.
Ja.
Og så var det jo bare at stille dem i række og ekspedere dem efter tur.
Ja.
Så man nu gik vagt med dem, og så snakker om det. Så jeg er sikker på, at alle ude i Kæster og DSB, de ved præcis, hvordan jeg har haft det.
Okay.
Så jeg har talt rigtig meget ud om det. Også til mine kollegaer. Ikke de dybe detaljer, men det er overfladetaljerne, ikke?
Okay, så hvad gjorde det ved dig? Hvad gjorde det ved dig, at de her kollegaer, de var meget, meget indspørgende, og mange kollegaer spurgte dig om de forskellige ting? Hvad gjorde det ved dig så, at de blev ved med sådan at spørge?
Jamen så, der har jeg det igen, fordi jeg allerede havde sagt hoveddelen til mine talspersoner. Så synes jeg, det var godt. Jeg havde ligesom både efter min far døde, der havde jeg ikke brug for som sådan at snakke med nogen, fordi det var bare min far, bla bla, og så satte man ligesom en hård skæld omkring sig selv. Men det var først, da jeg kom til psykolog efter min far døde, og hun havde nogle gode spørgeteknikker, som du også har, hvor det ligesom gik hul på boblen, og så var jeg bare et stort følelsesmæssigt vrag.
Okay, ja.
Jeg kunne næsten tue på kommando. Jeg blev meget, meget følelsesmæssigt berørt over mange forskellige ting. Og det var sådan noget, jeg arbejdede med de sidste 10 år, efter min far døde. Men det, der gjorde det ved mig, det var, at det bliver kun bedre og bedre og bedre og bedre at snakke med mine kollegaer om det. Fordi jeg har nogle fantastisk dejlige kollegaer.
Ja.
Og de er meget, meget lydhør, og de kan godt finde joke af i ny og næ, men de mener ikke noget rundt med det.
Nej, okay.
Men der er stadig spørgsmål der, de kan snakke om. Vi kan snakke om, og jeg kan altid relatere til det, fordi så kan jeg skrue spillet tilbage og sige, det var sådan, det hang sammen. Og de sidder bare med store øjne og åben mund og siger, wow, hvordan fanden klarer du det? Ja, kan jeg kun sige, det ved jeg heller ikke. Men jeg er her.
Du er nemlig her. Så hvilken forskel gør det for dig, at dine kollegaer stadig den dag i dag kan spørge om de her spørgsmål?
Det berører mig ikke så meget mere, fordi nu er det bygons by bygons,
ja.
Og det er fortid. Men nu er det bare sådan en, hvad kan man sige, nu laver jeg lige anførselstegn i luften her,
ja.
Hygge samtaler.
Ja.
Ja, dog, det berører mig ikke rigtigt.
Så du siger, at det ikke rigtig berører dig, sådan, hvilke andre ting, så når du sidder her og siger, at det ikke berører dig, er der nogle andre ting, hvilke andre ting, sådan, hvilken forskel gør det for dig, at de stadig kan komme til dig og være nysgerrig på din historie, din fortid?
Det gør bare, at det viser sig, at det bekymrer for mig, og
ja.
de tænker på mig. Ikke måske et stort eller lille omfang, men bare det, jeg kommer ind gennem deres tankegang, gennem deres hjerner, så tænker hvordan var det egentlig med det der? Så der er mange andre gange, hvor det spørgsmål til det her specifikke emne med efterreaktioner, fødselsdepressioner og alle de her ting, og hvordan det må blive far og sådan noget, som der bliver ledet ind i forskellige samtaler emner.
Okay,
hvor
ja.
Vi så kommer til at tale om det bagefter.
Okay.
Men jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen sådan forskel fra lad os sige, 2 måneder siden til nu.
Nej. Så du siger, at der ikke rigtig er den store forskel. Du siger også, at de her kollegaer selvfølgelig stadig viser en stor interesse, og viser, at de stadig er bekymrede for dig og eller for vores familie i ny og næ.
Ja.
Ja. Mm. Jamen, hvis vi sådan lige holder os lidt på den her bane, eller går lidt tilbage til den her ambulante behandling i familiehuset, som vores familie var i. Hvordan så du samarbejdet dengang? Hvordan var samarbejdet med familiehuset?
Altså, samarbejdet med familiehuset var... Det var mærkeligt i starten. Mere fordi, at den her... nu er jeg ikke sikker på, at det udtaler rigtigt, men Marta Meo, fremgangsmetode.
Ja, præcis.
Som de brugte med, at jeg skulle give lille mad, eller vi skulle bade lille. Og de skulle videofilme det. Og ikke videre distribuere det på nettet eller noget, men kun til analysering. Så de tager lige hjem og ikke videregiver det andet på deres PC.
Mm.
Ser klippet. Reflektere, vurdere, diskutere, hvad der kan gøres bedre af os.
Ja.
Det var sådan meget Big Brother-agtigt.
Det
var, i starten synes jeg også bare, det var spændende og nysgerrigt. Men jo længere tid vi tilbragte med det, og jo mere tid jeg kunne mærke, at jeg blev mere stabil med Line og stabil med dig.
Ja.
Så synes jeg, at det begyndte at blive en rigtig, rigtig irritation. Altså en virkelig stor irritation.
Okay. Og hvordan kom det til udtryk, den her irritation?
Ja, det kom ud til udtryk af skænderier og diskussioner og småråberi. Fra min side af, fordi nogle gange så slår jeg klik op i hjernen, og så ser jeg, det kan jeg ikke lide så mening i det her. Hvor jeg okay. Så lige nødt til at tage en pause bagefter og sige, okay, det var måske ikke det klogeste. Plus træk hendes børn. Og men til sidst, så synes jeg bare, det var træls. Altså det var virkelig nederen, at de skulle blive ved med at filme, og de skulle blive ved med at se forskellige situationer. Men det er overstået nu, og det har det været i et halvt år.
Ja.
Jeg tror, det var januar, vi afsluttede med.
Nu skal jeg så tænke tilbage. Det var i starten af februar i år, at vi sluttede hele vores forløb.
Ja.
Og det var, at familiehuset og de kunne sætte nogle fingre på, at der skulle gøres mere. De kunne se, at lille vores datter, hun var så meget tryg, at der ikke skulle arbejdes mere.
Ja, lige præcis.
Ja. Sådan der, ja. Jamen, hvis du sådan igen holder dig lidt den der familiehus tanke, Hvilke ting var svære? Hvilke ting var udfordrende, da vi var i behandling dengang?
Det, der var sværest og mest udfordrende, det var aftalerne.
Ja.
Aftalerne, hvor vi skulle være et bestemt sted, og vi skulle være der måske 20 minutter eller en halv time, og skulle vi tilbage igen. Det kunne ødelægge den her dag.
Og hvordan ødelægge, tænker du?
Jamen ødelægge over, at nu har vi bestemt ikke over os eget liv mere.
Okay.
Den følelse havde jeg konstant.
Okay, altså, ja.
Og så kom det jo så langt, at så fik du din aftale med den ene behandler, jeg fik den anden aftale med den anden behandler.
Ja.
Og så skulle vi være på vores vej. Enten så havde jeg lige med, eller så havde du lige med.
Ja.
Så det var sådan lidt the Biden conquer. Hvorfor skal vi ikke være sammen? De skal jo vel se os som en familieenhed, i stedet for individuelt.
Mm.
Men det var mine tanker dengang.
Ja.
Men nu kan jeg jo godt se, at de er nødt til at se os individuelt, hvordan vores barn reagerer på os.
Ja, det er klart.
Så det var noget af det mest. Ja, jeg synes bare, det var idiotisk, at vi skulle have en aftale, tidsaftale til at komme hen til et hus, hvor vi sad et rum. Igen meget sterilt rum, hvor der var et stort spejl og en legemåtte til vores datter. Og så skulle jeg ikke ned på gulvet og blive videofilmet.
Mm.
Det var sådan lidt, det begyndte at blive meget, meget mærkeligt nu.
Okay. Så du siger, at du vindede dig, du kunne ikke lide at blive filmet, du kunne faktisk ikke lide at have det her kamera foran, og du kunne ikke rigtig se ideen med det her med at blive filmet, og du kunne ikke rigtig sådan se, hvorfor det ikke var os som samlet som familie, der sådan skulle filmes.
Nej, det var ikke selve kameraet, der gjorde det. Det glemte meget over det.
Nå, okay.
Men det var selve slåen i hovedet. Selv jeg synes, jeg var en god nok far.
Ja.
Eller jeg ved, jeg er en god nok far, fordi min datter, hun elsker mig.
Ja.
Hun elsker dig, og vi er gode forældre. Men dengang,
ja,
der tænkte jeg, at det var ligesom at blive slået over hovedet af en mursten, for hver gang de kom tilbage efter at have analyseret det her videoklip. Og hvis du skulle sige, hov, kan du se, hvad du går forkert her? Hov, det her, det skal også gøre sig anderledes.
Okay, ja.
Og så er sådan lidt, ja, jeg hører, hvad I siger. Men jeg er sat mig ikke enig.
Nej.
Men for at vi kommer ud på den anden side hurtigere, så vil jeg gerne hjælpe og gøre tingene sådan, så vi ikke skal have deres hjælp mere.
Mm.
Men igen, det var mine tanker dengang.
Okay.
Tilbageblik for nu af, så ja, kan jeg godt se. Det hjalp jo.
Mm.
Det var mig, der var en idiot. Ej, jeg kan mig selv en idiot. Jeg var i hvert fald uvidende. Virkelig, virkelig uviden.
Ja, okay, ja.
Omkring det her med, altså børneopdragelse i dag kontra børneopdragelse i 80'erne og 90'erne. Wow! Altså Grand Canyon, siger jeg bare.
Ja.
Der er så mange ting, så mange individuelle, bitte små tager, som du bliver lagt mærke til i et lille barn i dag.
Mm.
Som der ikke blev lagt mærke til, dengang jeg var barn. Dengang vi var børn.
Ja.
Og vores opdragelse. Der er jo kommet så meget fokus på det nu.
Ja.
Og jeg kan jo kun håbe på, at det er takket være de snopskål, som der er vokset op i dagens Danmark og verden, hvor man har tænkt, wow, hvad skete der deres opdragelse?
Ja. Ja. Jamen, altså, det er jo klart, at som du også er inde på her nu, jamen, børneopdragelse dengang og så til nu, jamen, der er bare nogle ting, der er en stor del, der er noget anderledes. Jeg bliver ved med at holde mig ind på den her sti her. Nu har du talt lidt om det her med, at de er de svære ting og de her udfordrende ting. Hvis vi så lige vender den om, hvilke ting synes du, der var nemme? Hvilke ting var håndgribelige og lige til at være behandlet i familien?
Det var sgu da et meget godt spørgsmål. Mens jeg sidder og tænker her, kan jeg jo bare komme ud og sige, at din nemme ting var, at jeg kunne se, at det blev nemmere og nemmere for hver dag, og for hver gang, for hver session. Vi fik aftalt, vi fik snakket sammen omkring de her forskellige ting, vi skulle prøve at gøre med Lili. Forskellige interaktioner, forskellige måder, vi kan holde hende på, når vi skulle give mad.
Ja.
Jeg vil ikke sige, de nemme ting, når vi fik det at vide, men det blev nemmere, så det blev kun en nemmerhed. Eller det gjorde vores hverdag nemmere.
Ja.
At vi fik nogle værktøjer, vi kunne prøve at arbejde med.
Ja, ja.
Og som vi har fået at vide, der er mange fra dag i dag. Vi har været meget samarbejdsvenlige.
Ja.
Og vi har været en fornøjelse at arbejde med. Fordi vi tog fat i sømmet på hovedet, og så har man været den i.
Mm.
Rundt et stort dæk der, hvor de også fortalte os, der er familie, der virkelig siger, stop, det gider jeg ikke.
Ja.
Og det kan jeg godt se, at jeg tror sgu stadig vil have været behandling, hvis jeg havde været lidt mere som en stopklods, end at bare sige, nu omfavner jeg det her.
Ja. Så nu bliver jeg også lidt mere nysgerrig, så som du sagde tidligere sådan her i vores samtale, så var du ikke helt overbevist om den her hjælp fra det her familiehus. Hvornår begyndte du sådan at mærke eller acceptere at kende?
Det var ordene om min mands efterfødselsreaktion og om, hvordan han kom igennem det. Vi lyttes ved.